Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Prezidentka Zuzana Čaputová vyzvala premiéra Igora Matoviča, aby podal demisiu. Na svojom poste dnes skončili aj ďalší dvaja ministri. Generálny prokurátor Maro Žilinka sa obrátil na ústavný súd, aby preskúmal ústavnosť predĺženia núdzového stavu. Jan Figeľ opäť žiada prešetriť zákaz bohoslúžieb, podporujú ho aj slovenskí biskupy. Nielen tieto udalosti priniesol 23. marcový deň. Všetko podstatné dnes do Infolumenu spracovali a vysielajú Richard Čvarba a Julia Kavecká. Vítajte.
Domáce spravodajstvo.
Prezidentka Zuzana Čaputová dnes vyzvala premiéra Igora Matoviča, aby podal demisiu. Kritizovala ho za to, že jeho vláda je nefunkčná.
Vláda je orgán verejnej moci, ktorý má vykonávať službu ľuďom. Vláda a jej funkčnosť je verejným záujmom. Preto dnes aj verejne hovorím, čo som pánovi premiérovi pred týždňom v paláci povedala medzi štyrmi očami. Je nevyhnutné, aby premiér svojou demisiou umožnil uzavretie dohody koaličných partnerov na rekonštrukcii vlády. Postavenie a pozícia žiadneho človeka nie je a nesmie byť dôležitejšia ako záujem krajiny a jej občanov.
Počas dňa sa v prezidentskom paláci vystriedali ďalší dvaja ministri, ktorí priniesli svoju demisiu. Popoludní tak urobila šéfka rezortu spravodlivosti Mária Kolíková. Podľa hlavy štátu opakovane vo funkcii ministerky ukázala odvahu ako aj rozvahu.
Zoznam vami zrealizovaných krokov za rok vo funkcii ministerky je úctyhodný a chcem sa vám za ňu úprimne poďakovať. Svedčí o tom, že do vládnej funkcie ste vstúpili pripravená s jasnou víziou a s jasným plánom. Je určite ťažké odísť od rozrobenej práce. A ešte ťažšie vtedy, keď dôvodom nie je to, že by ste si so zverenými úlohami nevedeli rady, ale práve naopak.
Mária Kolíková hovorí, že rozhodnutie podať demisiu podľa jej slov nebolo ľahké. Verí, že štvorkoalícia je schopná ponúknuť novú vládu, ktorá splní svoje programové vyhlásenie. Zopakovala, že je pripravená sa do rezortu justície vrátiť. Rezort spravodlivosti dočasne povedie vicepremiérka Veronika Remišová. Ešte pred Máriou Kolíkovou prezidentka Zuzana Čaputová prijala aj demisiu ministra hospodárstva Richarda Sulíka. Tento jeho krok vníma ako politické gesto.
Vážim si, že ste sa výrazným osobným nasadením venovali tomu, aby váš rezort vo veľmi náročných podmienkach pandémie plnil svoje úlohy a udržal slovenské hospodárstvo v čo najlepšom stave.
Prezidentka sa Richardovi Sulíkovi poďakovala za prácu, ktorú odviedol za rok pôsobenia vo funkcii ministra hospodárstva. Rezort dočasne povedie minister dopravy Andrej Doležal. Ten po demisii Milana Krajniaka dočasne šéfuje aj ministerstvu práce. Richard Sulík po demisii vyhlásil, že sa ministerského postu vzdal preto, aby otvoril cestu na odchod premiéra Igora Matoviča z vlády.
Toto bola totiž jeho podmienka. Túto podmienku dnešným dňom plním. Vyvodzujem teda aj ja politickú zodpovednosť za stav, v akom sa vláda nachádza. Nikto z toho nie je šťastný a dúfam, že sa čoskoro situácia bude stabilizovať, že vládna kríza skončí a že vládu povedie nový premiér. To, čo naša krajina dnes potrebuje ako sol, je vláda kľudnej ruky.
Predseda Sme rodina Boris Kolár dnes vyhlásil, že ak sa predstavitelia koalície do konca budúceho týždňa nedohodnú, mali by sa postaviť pred ľudí a oznámiť, že budú predčasné voľby. Nechce dovoliť, aby sa kríza naťahovala.
To takto proste nejde. Sme rodina to naťahovať nebude. Proste odíde preč a bude vybavené.
Vládna kríza sa dnes premietla aj do fungovania parlamentu. Predseda Boris Kolár aktuálnu schôdzu prerušil do budúceho útorka. Hovorí, že nechce dopustiť, aby sa chaos a cirkus z koaličných rád, prípadne z vlády, presunul na pôdu parlamentu.
Poslanci si svoju časť práce odrobia, rovnako ako keby rokovali tento týždeň, ale prídu do práce v útorok ráno o 9. Bude kontinuálne pokračovať schôdza parlamentu s presným návrhom bodov programu, ktoré by prerokovávala dnes.
Opozičný Smer označil prerušenie parlamentnej schôdze za potvrdenie toho, že nielen vládna koalícia, ale aj inštitúcie štátu sú v totálnom rozklade. Predseda Robert Fico nerozumie, prečo sa do pléna predložili návrhy legislatívy, ktoré mali riešiť pandemickú situáciu a mali sa prebrať v zrýchlenom režime.
Nie poslanci opozície, ale poslanci vládnej koalície sú v takom vnútornom rozvrate, že nie sú schopní sa ani stretnúť a už nie sú ani len schopní sa dohodnúť na tom, ako budú hlasovať. O pozmeňujúcich návrhov. Posledných 10 dní sme svedkami totálneho chaosu. Nie sú prítomní predkladatelia návrhu zákonov. Nevedia, ako majú hlasovať o pozmeňujúcich návrhoch. Preraďujú sa jednotlivé body.
Smer sa preto opätovne obrátil aj na troch najvyšších ústavných činiteľov, aby predstúpili pred občanov a informovali o aktuálnej situácii a plánovaných opatreniach. Situácia na Slovensku v súvislosti s novým koronavírusom sa neustále zlepšuje. Podľa povereného ministra zdravotníctva Eduarda Hegera klesajú počty pozitivity vykonaných testov. Znížilo sa reprodukčné číslo, klesá počet úmrtí a v nemocniciach je menej pacientov. Naopak stúpa počet zaočkovaných proti ochoreniu COVID-19.
Situácia sa zlepšuje a je to výsledkom v prvom rade občanov Slovenskej republiky a dodržiavania opatrení. Vidíme, že tieto opatrenia a ich dodržiavanie prinášajú výsledky aj napriek tomu, že máme na Slovensku veľmi vysoký podiel britskej mutácie.
Od budúceho pondelka bude podľa COVID-automatu 14 okresov v čiernej zóne, teda v 4. stupni varovania. V bordovej zóne ich bude 58, v červenej bude 7. Celkovo je Slovensko v čiernej fáze, nakoľko počet covidových pacientov v nemocniciach stále neklesol pod hranicu 3000. Štátny tajomník rezortu Peter Stachura tam však očakáva zlepšenie v najbližších dňoch a týždňoch.
Tam nestúpa ani neklesá počet hospitalizovaných v nemocniciach. Počet prepustených pacientov, alebo tých, ktorí covidovému ochoreniu podľahli, je vyšší ako počet prijatých pacientov, ktorí do nemocníc prichádzajú.
Štátna tajomníčka rezortu zdravotníctva Jana Ježíková uviedla, že stúpa počet podaných vakcín od spoločnosti Moderna. Minulý týždeň ňou zaočkovali 3200 osôb. Zaočkovanosť AstraZeneca klesla. Zo 100 000 vakcín, ktoré Slovensko malo dostať, prišlo za 2 týždne len 12 000. O 2 týždne však podľa tajomníčky príde viac ako 100 000 vakcín od AstraZeneca. Celkovo bola vakcína proti covidu na Slovensku podaná už v 785 000 prípadoch. Vakcína AstraZeneca je bezpečná, dnes to vyhlásila riaditeľka Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv Zuzana Baťová. Zdôraznila, že prínosy očkovania proti ochoreniu COVID-19 prevažujú nad akýmikoľvek rizikami.
Riziko zneočkovania a následného ochorenia COVID je podstatne väčšie na vznik tromboembolických príhod ako riziko po očkovaní.
Eduard Heger, dočasne poverený vedením ministerstva zdravotníctva, pripomenul, že v boji s pandémiou pomáha dodržiavanie opatrení a tiež očkovanie. Pripomenul, že všetky vakcíny, ktoré sa na Slovensku používajú, sú podrobené prísnej kontrole.
Chcem opäť zdôrazniť, že všetky vakcíny, ktoré na Slovensku používame, sú podrobené kvalitnej kontrole. A slovenská vláda nepustí nič, čo by si predtým neprekontrolovala.
Podľa Zuzany Baťovej po očkovaní AstraZeneca proti novému koronavírusu hlásili do včerajšieho dňa takmer 1100 nežiadúcich vedľajších účinkov. Z nich 24 bolo závažných.
4 sa týkali povrchovej trombózy dolných končatín. Títo 4 pacienti sú stabilizovaní. Všetci 4 mali pozitívnu osobnú anamnézu. To znamená, že už predtým prekonali tromboembolickú príhodu a tá súvislosť po očkovaní s vakcínou je len časová, ale nie kauzálna.
Hlavná odborníčka rezortu zdravotníctva pre hematológiu Angelika Bátorová doplnila, že pacienti s trombotickými problémami by sa mali pred očkovaním poradiť s lekárom. Nevidí však dôvod, aby neboli zaočkovaní pacienti, ktorí užívajú lieky na riedenie krvi.
Krátko z domova.
Generálny prokurátor Maroš Žilinka navrhuje preskúmať ústavnosť obmedzení základných práv a slobôd v súvislosti s predĺžením núdzového stavu. Dnes podal na ústavný súd návrh na začatie konania o súlade uznesenia vlády, ktorým predĺžila núdzový stav s ústavou. Nitriansky podnikateľ Norbert B., obvinený v kauze dobytkár, zostáva vo väzbe. Dnes o tom rozhodol najvyšší súd, keď zamietol jeho sťažnosť voči uzneseniu špecializovaného trestného súdu, pracovisko Banská Bystrica, ako neodôvodnenú. Zároveň mu predĺžil väzbu do 1. septembra. Finančník Martin K., obvinený v kauze dobytkár, nebude väzobne stíhaný. Rozhodol o tom trojčlenný senát najvyššieho súdu na svojom verejnom zasadnutí. Nevyhovel tak sťažnosti prokurátora úradu špeciálnej prokuratúry voči nedávnemu rozhodnutiu špecializovaného trestného súdu v Pezinku, ktorý Martina K. do väzby nezobral. Mimo parlamentné maďarské strany SMK, MKP, Most Híd a Spolupatričnosť sa dohodli, vznikne ich nový spoločný politický subjekt Aliancia Sovetzek. Na dohodu boli podľa predsedu SMK Kristiána Foroa potrebné kompromisy všetkých troch strán. Košické letisko medziročne prepravilo takmer o 90% menej cestujúcich. Za prvé dva mesiace tohto roka bol počet cestujúcich oproti vlaňajšku nižší o 89%, kým v januári a februári minulého roka zaevidovali takmer 44 tisíc cestujúcich, tento rok ich bolo za rovnaké obdobie necelých 4 800.
Z cirkvi.
Bývalý politik Jan Figel sa opäť obrátil na generálnu prokuratúru pre pretrvávajúci zákaz verejných bohoslúžieb. Prokuratúra má podnet preskúmať a v prípade jeho akceptovania ho postúpiť ústavnému súdu. Ten by následne rozhodol, či je zákaz bohoslúžieb v súlade s ústavou alebo nie. Jan Figel podnet predložil spolu s ďalšími osobnosťami rôznych profesí a vierovýznaní. Iniciatívu podporili aj slovenskí biskupy, pokračuje Jan Heriban.
Motívom podania druhého podnetu v rovnakej veci je opätovne predĺženie núdzového stavu o 40 dní. To podľa Jána Figeľa v praxi znamená kontinuitu doterajších opatrení, ktoré sa týkajú aj chrámov a bohoslúžieb. Chce, aby vo veci definitívne rozhodol ústavný súd. Podnet však najprv musí posúdiť generálna prokuratúra. Má na to 5 dní.
Tieto opatrenia sa dajú robiť primerane, samozrejme aj majú robiť primerane.
Bývalý eurokomisár chce podnetom dosiahnuť návrat k verejným bohoslúžbám s primeranými obmedzeniami, na ktorých sa dohodne štát s cirkvami a náboženskými spoločnosťami.
Môže to znamenať napríklad účasť veriacich v prepočte na plochu alebo na percento plochy, tak ako je to v potravinách.
S iniciatívou Jána Figeľa súhlasia aj všetci slovenskí biskupy. Predseda KBS Stanislav Zvolenský.
Považujeme ju za správnu preto, lebo prípadné rozhodnutie ústavného súdu by bolo užitočné pre celú spoločnosť, aby sme spoznali, v akej miere prišlo k neprípustnému obmedzeniu slobody náboženského vyznania a viery počas núdzového stavu vyhláseného z dôvodu pandémie.
Spolu s Jánom Figeľom predložilo podnet ďalších 9 osobností, napríklad Božidara Turzonovová, Bohdan Hroboň, Robert Lec a aj herec Štefan Bučko.
Treba to upraviť, ale nech sme si istí, že to upravenie môže nastať.
Ak sa generálna prokuratúra rozhodne vec postúpiť ústavnému súdu, ten bude mať na rozhodnutie 10 dní.
Cirkevná základná škola svätého apoštola Pavla v Sihelnom ponúka okrem kvalitného štúdia aj športové vyžitie. Výnimočnou je aj preto, že na Hornej Orave má ako jediná v telocvični až dve lezecké steny. Pre pandémiu však aj jej žiaci už takmer rok študujú dištančnou formou v tzv. Online priestore. Na Orave nahrávala Simona Gablíková.
Riaditeľka cirkevnej základnej školy svätého apoštola Pavla v Sihelnom, Margita Borová, hovorí o tom, že pandémia koronavírusu je aj pre nich veľkou výzvou po všetkých stránkach.
Niektorí žiaci možno ani netušili, že im škola bude až tak chýbať. Vyučovanie však musí pokračovať ďalej a tak sa realizuje rôznymi formami v online priestore. Nie len žiaci, ale aj učitelia sme si museli rýchlo zvykať na iný spôsob učenia. Učiť sa novým veciam za pochodu.
Dištančné vzdelávanie v prvej vlne pandémie bolo podľa učiteľky prvého stupňa Viery Mazurákovej veľmi náročné.
V prvej vlne som učila prvákov a bolo to veľmi náročné pre všetkých. Pre deti, ktoré zrazu stratili osobný kontakt so školou, učiteľkou, spolužiakmi. Pre rodičov, z ktorých sa stali učitelia prváčikov.
Výhodu online vyučovania vidí študentka Ester Pitáková v tom, že ráno nemusí vstávať a je stále v teple. Chýba jej však stretávanie sa so spolužiakmi.
Nevýhodou je, že so spolužiakmi sa nestretávame, predsa v škole zvlášť počas prestávok zažijeme veľa dobrodružstiev. Chýbajú nám výlety a exkurzie, aj mnohé školské aktivity.
Prázdne chodby vníma aj školník Jozef Ferniza, ktorý túto funkciu zastáva už 23 rokov.
Deti chýbajú, samozrejme, teraz je to tak pusto, tí väčší sú ľumpy, aj tak chýbajú, lebo je tak ticho v škole.
Viac o cirkevnej základnej škole svätého apoštola Pavla v Sihelnom sa dozviete v zajtrajšej relácii Lupa.
Čína uvalila sankcie voči 10 politikom a akademikom z Európskej únie. Je medzi nimi aj slovenská europoslankyňa Miriam Lexman. Peking tak reagoval na sankcie Európskej únie voči predstaviteľom Číny zodpovednými za porušovanie ľudských práv Ujgurov v regióne Xinjiang. Slovenská europoslankyňa pre Rádio Lumen povedala, že podľa mnohých odborníkov zaobchádzanie s Ujgurmi v Číne spĺňa všetky charakteristické znaky genocídy a ak sa voči tomu striktne nevymedzíme, staneme sa morálne spolu zodpovední za zneužívanie ľudí ako otrokov pri výrobe produktov, ktoré končia aj na našom trhu. Bývalý šéf slovenskej diplomácie Pavol Demeš vysvetlil, že Čína si našu europoslankyňu nevybrala náhodou, keďže dlhodobo upozorňuje na zverstvá, ktoré krajina pácha voči Ujgurom. Téma pre Pavla Hudáka.
Ministri zahraničných vecí členských krajín Európskej únie schválili v pondelok v Bruseli prijatie sankcií voči 4 čínskym predstaviteľom a jednému právnemu subjektu v súvislosti so zásahom Pekingu proti ujgurskej menšine. Pokračuje minister zahraničných vecí Slovenska Ivan Korčok.
Už počas rokovania sme boli informovaní o tom, že Čína opetovala tieto kroky a zaradila na sankčný zoznam niekoľko politických predstaviteľov, ale teda aj inštitúcie Európskej únie.
Medzi 5 europoslancami, ktorí sa na sankčnom zozname Číny aj europoslankyňa za KDH Miriam Lexman. Tá vyjadrila za poľutovania hodné, že Čína na miesto riešenia situácie reaguje hrozbami a sankciami aj voči europoslancom.
Ak bude naďalej pokračovať v tomto druhu reakcie, dá tak jasne najavo, že nie je konštruktívnym partnerom, ale rivalom, ktorý podkopáva základné hodnoty a princípy, ktoré sú základom akejkoľvek medzinárodnej spolupráce.
Svojej straníckej kolegyne sa zastal aj europoslanec Ivan Štefanec. Pripomenul, že Čína nezákonne zatýka, šikanuje a internuje do táborov svojich politických oponentov.
Európsky parlament ani Európska ľudová strana kresťanských demokratov sa nenechá vydierať a vždy budeme o stave ľudských práv vo svete hovoriť pravdu.
Bývalý šéf slovenskej diplomácie Pavol Demeš vysvetlil, že Čína si všimla slovenskú europoslankyňu, pretože je členkou medziparlamentnej aliancie pre Čínu a je tiež spoluiniciatorkou vyhlásenia, ktoré poukazuje na mučenie a zverstva, ktoré sa voči Ujgurom dejú.
Sa týmto dostala do svetiel rámp nielen v Európskom parlamente, ale aj celej Európskej únii. Je pochopiteľné, že si ju povšimla aj Čína.
Rada Európskej únie zaviedla sankcie za porušovanie ľudských práv aj voči predstaviteľom Korejskej ľudovodemokratickej republiky, Líbie, Čečenska, Južného Sudánu a Eritreji.
Najmä nedávna apoštolská cesta do Iraku, ale aj budúcnosť sveta po pandémii, rozpínavosť džihadizmu v Afrike, problémy Sahelu či krízová situácia v Libanone. To boli témy telefonátu pápeža Františka s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom. Pápežov telefonát nadväzoval na blahoprianie francúzskej hlavy štátu pri 8. výročí začiatku pontifikátu. Emmanuel Macron pri konverzácii označil pápežovú návštevu oblasti Perského zálivu za opravdivý obrat pre Blízky východ. Talianskí biskupy vyzývajú veriacich, aby sa vrátili na Veľkú noc do kostola. Tentokrát nebude lockdown ako minulý rok. Episkopát preto podporuje prítomnosť veriacich na liturgii počas veľkonočného trojdňa. Používanie liturgie vysielanej v médiách je povolené iba tam, kde je to skutočne nevyhnutné alebo užitočné. Liturgie Veľkého týždňa však musia zodpovedať sanitárnym normám. Preto jednotliví biskupy apelujú na svojich kňazov, aby sa pripravili na väčší príliv veriacich. Tento rok však v neliturgické tradície spojené so Svätým týždňom, vrátane procesií, krížovej cesty, zredukujú na minimum.
Správy zo sveta.
Nemecká kancelárka Angela Merkelová podporila vyjadrenia Európskej komisie o možnom zákaze vývozu vakcín spoločnosti AstraZeneca vyrobených v EÚ. Británia však ešte v nedeľu varovala Európsku úniu pred prípadným zákazom vývozu tejto vakcíny. Podľa Londýna by bol takýto krok kontraproduktívny a poškodil by povesť celého eurobloku. Situáciu ohľadom tejto očkovacej látky sleduje Ondrej Rosík.
Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová
ohrozila v sobotu AstraZeneca zákazom vývozu jej vakcíny z Eurobloku, ak nebude dodržiavať dohodnuté množstvo dodávok. Spoločnosti vyčíta, že v prvom štvrť roku dodala do EÚ iba 30% z dohodnutého množstva 90 miliónov dávok vakcíny. Britský minister obrany Ben Wallace v reakcii uviedol, že celý svet sleduje, ako bude EÚ riešiť problém meškania dodávok vakcín. Ak sa podľa neho rozhodne na miesto spolupráce stavať múry a vyhrocovať napätie, poškodí tým svojich vlastných občanov aj obyvateľov iných krajín a výrazne aj svoju vlastnú reputáciu ako zo skupenia, ktoré rešpektuje princípy právneho štátu, dohodnuté kontrakty a záväzky. AstraZeneca zdôvodnila meškanie dodávok výrobnými problémami vo svojich prevádzkach v EÚ. Predstavitelia Eurobloku však oponujú, že firma dokázala splniť všetky svoje záväzky voči Británii. Nemecká kancelárka Angela Merkelová dnes vyhlásila, že podporuje Ursulu von der Leyenovú. Podľa jej slov máme problém s AstraZenecou. Merkelová uviedla, že spolu s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom o tejto záležitosti hovorili s britským premiérom Borisom Johnsonom. Lídri členských krajín EÚ sa tejto téme majú venovať aj na samite EÚ, ktorý sa uskutoční 25. a 26. marca.
V Bruseli sa dnes začali dvojdňové rokovania ministrov zahraničných vecí členských krajín NATO. Šéfovia diplomácií 30-člennej Severoatlantickej aliancie sa po vyše roku trvania koronavírusovej pandémie stretli osobne. Prvýkrát medzi nich zavítal aj nový šéf americkej diplomácie Antony Blinken. Podľa diplomatických zdrojov z prostredia NATO sú dvojdňové rokovania ministrov zamerané na tri hlavné okruhy. Južné susedstvo aliancie, reformné úsilie pod značkou NATO 2030 a vzťahy s Ruskom, informuje Lucia Pálešová.
Nosnou témou rokovaní je úsilie o modernizáciu aliancie a 8-bodový program NATO 2030. Ministrov čakajú debaty o posilnení politického dialógu, spoločnom financovaní a budovaní odolnosti, pričom je snaha stanoviť minimálny štandard odolnosti pre každý z členských štátov aliancie. Rokovania zamerané na vzťahy s Ruskom prebehnú už aj za prítomnosti diplomatov z Fínska a zo Švédska, z krajín, ktoré nie sú členmi NATO, ale s alianciou úzko spolupracujú. Predpokladajú sa pri tejto príležitosti aj debaty o Číne a o tom, aké riziko pre spojencov predstavuje čínska technologická infiltrácia do ich sietí a bezpečnostných systémov. V neposlednom rade sú ministerské rokovania vnímané aj ako príprava na tohtoročný summit NATO, ktorého dátum ešte nebol potvrdený. Podľa viacerých diplomatických zdrojov by sa však mohol konať v polovici júna v Bruseli. Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken vo svojom prvom vystúpení v Bruseli zvolil pozitívny a zmierlivý tón, čo spojenci vnímajú ako snahu novej administratívy USA o obnovenie transatlantických aliančných väzieb, ktoré boli počas vlády predošlého prezidenta USA Donalda Trumpa napäté. Blinken sľúbil, že USA budú konzultovať so svojimi aliančnými spojencami každý americký plán týkajúci sa Afganistanu. Upozornil, že aliancia stojí pred kľúčovými výzvami a hrozbami z celého sveta a tiež pred hrozbou klimatickej krízy. Zároveň sa vyjadril, že dokončenie plynovodu Nord Stream 2 je proti záujmom Európskej únie a v neprospech Ukrajiny.
Krátko zo sveta.
Spoločnosť AstraZeneca do 48 hodín zverejní ďalšie údaje o testoch svojej vakcíny proti COVID-19 v USA. Americké zdravotné úrady predtým firmu kritizovali, že možno poskytla o týchto testoch neaktuálne informácie. Odborníci Európskej agentúry pre lieky EMA zatiaľ definitívne nevylúčili možnú súvislosť medzi vakcínou od spoločnosti AstraZeneca a zriedkavými prípadmi zrážanlivosti krvi, zaznamenanými v niektorých európskych krajinách. Uviedla to výkonná riaditeľka EMA Emer Kúková, ktorá bola prostredníctvom videokonferencie vypočutá členmi Európskeho parlamentu v súvislosti s procesom hodnotenia a autorizácie vakcín proti COVID-19. Európska agentúra pre lieky plánuje cestu do Ruska, aby skontrolovala tamojšie výrobné zariadenia na vakcínu Sputnik V s cieľom posúdiť, či je možné túto očkovaciu látku povoliť v Európskej únii. Oznámila to riaditeľka EMA Emer Kúková. Nemecko predlžuje celoštátny lockdown v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu o 4 týždne, do 18. apríla. Prísne epidemiologické pravidlá pritom budú platiť počas veľkonočných sviatkov. Oznámila to kancelárka Angela Merkelová po 11-hodinovom rokovaní s premiérmi 16 nemeckých spolkových krajín. Čínska biofarmaceutická spoločnosť Sinovac oznámila, že jej vakcína CoronaVac proti ochoreniu COVID-19 je bezpečná a účinná aj u detí vo veku od 3 do 17 rokov. Spojenci ruského opozičného lídra Alexeja Navalného vyzvali na nový hromadný protest v celej krajine, ktorým budú požadovať jeho prepustenie z väzenia. Keď počet osôb ochotných zúčastniť sa na tomto proteste dosiahne 500 000, stanovia dátum. Organizátori sľubujú, že manifestácia bude najväčšia, akú kedy Rusko videlo. Čínsky minister zahraničných vecí Wang Yi a jeho ruský náprotivok Sergej Lavrov na dnešnom stretnutí potvrdili úzke väzby medzi svojimi krajinami, ktoré čelia kritike a sankciám zo strany Západu v súvislosti s ľudskými právami. Čínske ministerstvo zahraničných vecí si predvolalo veľvyslanca EÚ v Číne Nikolasa Čapuiza potom, ako EÚ včera zaviedla sankcie voči čínskym predstaviteľom a subjektom v súvislosti s represiami voči ujgurskej menšine. V Izraeli sa začali predčasné parlamentné voľby, štvrté v priebehu 2 rokov. Volebné miestnosti pre 6,5 milióna registrovaných voličov sa otvorili po celom Izraeli a na okupovanom západnom brehu rieky Jordán. Voľby sa vo veľkej miere považujú za referendum o vláde premiéra Benjamina Netanyahuha v čase jeho súdnych procesov, v ktorých je obvinený z korupcie a polemiky o tom, ako jeho vláda zvládla pandémiu vírusového ochorenia COVID-19.
Šport Rádia Lumen.
Na Slovensko prvýkrát v histórii zavítal veľký kryštáľový globus za celkové prvenstvo vo svetovom pohári v alpskom lyžovaní. Vybojovala a priniesla ho Petra Vlhová, ktorú po historickom triumfe mrzelo, že pre pandémiu koronavírusu nemôže úspech oslaviť s fanúšikmi. Priznala, že si ani len nepredstavovala, že to bude také náročné. Veľakrát podľa jej slov plakala s pocitom, že to nedokáže. Zdôraznila, že je bojovník a bojovala až do konca. A tu je výsledok. V tíme však nastanú určité zmeny, ale podľa jeho šéfa Igora Vlhu budú iba kozmetické. Talian Livio Magoni ako hlavný tréner má platnú zmluvu ešte na rok. Čo sa však v nasledujúcej zime rozhodne zmení, bude hlavný cieľ. Vlhová sa nezameria na obhajobu veľkého globusu. Priority nasmeruje na zimné olympijské hry v Pekingu. Slovenská futbalová reprezentácia napokon odohrá prvý zápas v kvalifikácii majstrovstiev sveta 2022 v najsilnejšom možnom zložení. Zajtra vstúpi do bojovo šampionát v H skupine v cyperskej Nikózii aj s obrancom Milanom Škriniarom a triom legionárov z Nemecka Petrom Pekaríkom, Ondrejom Dudom a Láslom Benešom. Tréner reprezentácie Štefan Tarkovič sa na dôležitý vstup do kvalifikácie teší. Podľa neho má realizačný výber Cyprus naskautovaný dostatočne.
Určite Cyprus má svoju silu. Je to 100% družstvo, ktoré nebudeme podceňovať, 100% nie. A ja si myslím, že keď tomu pristúpime maximálne zodpovedne a všetky tie aspekty, o ktorých sme sa bavili, zahrajú náš prospekt, tak ja verím náš úspech.
V plnej záťaži je už aj 23-ročný slovenský futbalový obranca Dávid Hansko, ktorý v Sparte Praha hráva plnú minutáž zápasov a profitovať by z toho mohla aj reprezentácia. V národnom tíme je opäť aj stále len 18-ročný krídelník holandského Groningenu Tomáš Suslov. Minuloročný novembrový debut proti Česku mu nevyšiel podľa predstav. Teraz je podľa vlastných slov najmä pripravený pomôcť, ak to bude treba. Futbalisti KFC Komárno zvíťazili v dnešnom zápase 4. kola slovenského pohára Slovnaft Cupu nad Šamorínom 4-1 a postúpili do 8-finále. Hokejisti Avangardu Omsk zvíťazili v 3. zápase semifinále play-off východnej konferencie KHL na ľade Metalurgu Magnitogorsk 3-0. V sérii sa ujali vedenia 2-1. Slovenský obranca Michal Čajkovský si v 3. semifinálovom stretnutí západnej konferencie pripísal na konto asistenciu. Dynamo Moskva však podľahlo týmu SKA Petrohrad 2-3 po predĺžení a v sérii prehráva 1-2. Slovenská tenistka Anna Karolina Šmídlová postúpila do finále kvalifikácie na turnaji WTA v Miami. V úvodnom kole si ako nasadená 17-ka poradila s Poľkou Katažinou Kavovou 6-4, 6-3. V dueli o postup do hlavnej súťaže nastúpi Šmídlová proti ďalšej Slovenke Kristíne Kučovej, ktorá vyradila 10. nasadenú Číňanku Jefen Vo 7-5, 6-2. V finále kvalifikácie si zahrá aj Viktória Kužmová. Nasadená 11-ka zdolala mladú Filipínčanku Alexandru Ealovú 4-6, 6-4, 6-2. Roan Dennis vyhral druhú etapu pretekov okolo Katalánska. Austrálsky cyklista týmu Ineos Grenadiers bol najrýchlejší v 18-kilometrovej časovke. Novým lídrom je Juan Almeida z Dekeniku Quickstep. Peter Sagan sa v časovke šetril na ďalšie etapy.
Počasie.
Aké nás čaká počasie v noci a zajtra, povie meteorológ Peter Jurčovič.
Zajtra ráno pravdepodobne budú mrazy hlavne v severnej polovici územia, 0 až minus 4. Na juhu už by to mohlo byť nad 0 a po Dunajskej nížine, alebo teda juhozápad Slovenska, možno až do 5 stupňov, takže už to vyzerá optimisticky. A potom zajtra cez deň, no, keďže stále bude veľa oblačnosti a ešte stále môžu byť zrážky, tak na severe treba aj Poprad, ten by ešte mohol mať snehové prehánky, ale už niekde južnejšie, možno aj Banská Bystrica, že už to bude skôr tak dážď so snehom, ak bude nejaká prehánka, a na juhu už by to mali byť vyslovene dážďové, lebo aj zajtra sa ráta s tým, že teplota pôjde na juhu aspoň na 10-11 stupňov, sever tak do 5 stupňov.
Do pozornosti vám dávame aj náš večerný program. O 20. hodine v relácii Duchovný obzor bude Pavol Jurčaga spolu s hostiami Petrom Staroštíkom a Štefanom Fábrim hovoriť o pobožnosti krížovej cesty. Nerušené počúvanie aj ďalších programov Rádia Lumen želajú technik Richard Švarba a pripájajú sa Julia Kavecká a Simona Gablíková. Do počutia.